Celēcijas, kas vaina bija virusi. Skums man vēseles mums, tās vējas tīkli jūras krāstā. Skums man vēseles mums, tās mums, kur zemē. Dziet mana vēsele dziet, caur tūkstoši balsim pusi. Dievs mani vēsele dziet, kas vaiks nebija dirusi. Daud mana vēsele rau, par stāvu rādā manā maksā. Daud mana vēsele rau, tā rau, vidzemē. Vēseli dzied, savu tūkstoši balsī tūsī. Dievs manā vēseli dzied, kas laiks nebija virusī. Dzied manā vēseli dzied, kā saules kūķe kriešu laukā. Dzied manā vēseli dzied, kā dzied zem galē. Mana dziesma, lūdz mana dziesma, mīl mana dziesma, Latvijā. Mīl mana dziesma, lūdz mana dziesma.
Jā, dvēseles dziesma bija no man ļoti mīļām un tuvām dziesmām, vai bieži vien arī radio ēterā dzirdētā dziesmām. Turpinam sveceļojumu un šajā brīdī gribu uzrunāt kādu no sveceļniecēm, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti īpaša. Protams, katrs sveceļnieks ir ļoti īpaša, bet ar to, ka mums nākamā sarunas biedrene ir īpaša, ir ar apbrīnojumu skaitu, kas ir bijuši dalībā sveceļojumā. Vai lūdzu stādīsies priekšā, teicu, ko mums ir saruna klausītājiem?
Ilze,
vai es nekļūdos, ka tu esi ļoti daudz reizes bijusi sveceļojumā? Nu, mani fascinē tas skaits, tāpēc, ka jā, es pareizi saskaitīju, esmu, ka šis ir tavs 20. Uz to taisa sveceļojums.
Tā varētu būt. Laikam jā.
Laikam jā. Kurā gadā tu sāki un kāds nākās? Tas ir runē par sveceļojums.
89. Gads, tas bija, tad arī atsākās sveceļojumi. Zaglumi.
Un no 89. Gada?
Jā, visus gadus no 89. Rīts izlaižot 93. Gadu, kad es visu laiku biju vasarā uz Aglonās vietas. Nometnē mēs gaidām pārvestu.
Jā, un pārējais visus gadus esi kājām soļājis.
Jā, nu, protams, dažādas grupas.
Dažādas grupas.
Jā.
Šogad tevi satiek Liepājas grupā, arī pagājušo gadu bija Liepājas grupā.
Jā, jau pāris gadus es eju ar Liepāju.
Jā, un tāpēc laikā tomēr bijuši arī vairākas, tas ir tāds pieredze bagātinoši, vai meklēji to, kur to piemērotāk, vērtāk, vai kā tas ir to?
Nē, tas bija, nu, tā man pārāk nemētājos par tām grupām, bet, nu, sanāk tā, ka viena grupiņa pazūta, aizies citu, nu, arī jā, tagad ir ko salīdzināt. Kurai grupai kaut kādas konferences vairāk, kuriem lūkšanas vairāk.
Un Liepājas grupa ir tā, kur tētis atradas savu vietu.
Nu, tagad jā, uz pāris gadu ir atradas Liepājas grupa. Tā es vairākus gadus esmu gājusi gan ar alūksnes, esmu daudzākus gadus gājusi gan ar samatskrīvas grupu.
89. Gads, un nu ir 2017. Vai ir kādas ļoti radikālas, kas pārmaiņas, ko ļoti, kas ir par šiem gadiem mainījies, kā bija tad un kā ir tagad?
Tad tā kā bija tie atmodas laiks gadi, tad svētceļojumā arī bija tādas apvienotās grāmatas, kur visām grupām bija vienādi. Tur arī bija iekšā tās tautas dziesmas un viss, un arī vairāk tas arī tika dziedāts tā. Un...
Grupām jāpienotās grāmatas, tas jā. Ir uz tā gada svētceļojuma grāmata.
Nu, tur vairākies gadus bija apvienotās. Visās grupas vienādām grāmatām dziesmi vēl.
Vai ap 89. Gadu? To sākumu, tad arī bija tik daudz kā mūsdienās tās svētceļojuma grupas, kad es tagad mēs katru dienu ar citvējiem.
Nē, grupas bija ļoti maz, bet bija lielas, var teikt. Rīgas grupa bija, par vairāk simti.
Vairāk simti.
600, jā, un tam viņi tad dalījās pa grupām. Es nekad tik lielā negāju. Es zinu, viņi gāja, un tad ejot dalījās pa par 100 vai kā. Es īsti vairs neatceros, ka tas bērns bija.
Oho. Tas izklausās visnotaļ iespaidīgi. Tās grupas skaits bija mazāk, bet pašas grupas bija stipri lielākas.
Jā. Nu, mašīnai būtu diezgan grūti apdzīt gadu 700, tāpēc ejot dalījās par mazākām.
Nu jā, un jā. Nu, 27-28 gadus vecējumā tas ļoti liels cipars. Un, nu kā tas nākās, ka tu ar vienu turpienu ļoties vecējumā?
Labi! Kaut kas pieva, kaut kas prasās, kaut kas gads nav bijis, jā, ja no vietas vecējumā. Šogad es vēl 26. Domāju, es nekur neiešu un ir atvarinājis, es vienkārši atpūtīšos. Un tad 26. kaut kur 12. naktī es sapratu, nē, es krāmēju somu un es braucu uz grobiņu. Tā es esmu te.
Pēdējā brīža lēmas bija,
jā? Jā.
Bet, vai tu tiešām jau domājies, ka pēc visiem šiem gadiem tu apraugsiet svētceļojumā? Vai tas ir katru gadu kā tās grūts lēmums nedošos un tu tomēr dodies?
Vairākas reizes ir bijis, kas domāju, nē, šito atvaļinājumu es nedošos svētceļojumā. Es atpūtīšos un es būšu atpūtīsies gan visādā ziņā, nevis tikai tā no darba.
Vai pēc tam ir gandrīna sajūta, var bijis, ka jānožēlo un jā, varēs tomēr citādāk atpūsties?
Nē, šitas nekad nav bijis jānožēlo.
Nekad nav bijis jānožēlo. Vai katrā reizē dodies tikai lūkšana nodoma, vai tas citreiz vienkārši top ceļā?
Nav man nekad īpaši nodoma.
Vai ir arī kaut kādi, kādas liecības, kaut kas, kas ir atbildēts tomēr, ko tas saņēmis, kas ir svētceļojumā gāja un pēc tam turēts, kā man ielikt rokās atbildi, ko meklēja?
Tā uzreiz nevaru pateikt.
Bet fiziski nav grūti šo ceļu veikt un tādu lielu gabalu. Es saprotu, ka arī citos veidos trenējies un arī skrienu pusmaratonus, skrienu maratonus arī?
Jā, skrienu maratonus, pusmaratonus. Arī dažus gadus es arī treniņus taisu vakarā pēc 30 km. Es varu aiziet jums, ka ir treniņi.
Pēc noietiem dienā 30 km.
Jā, ir šitajā pašā grupā darīts, ka es aizēju tepat tagad uz Ēlēju šodien. Un aizēju skriet vēl 20 km treniņu, jo man tas ir vajadzīgs. Un pēc tam otrā dienā uz Bausku 34.
Ārprāts, tas man liekas pilnīgi neaptverami, jo man tagad tečiem aptien 25-27, kas ir veikti kilometri, liekas, nu, kā tik ātrāk tikt apsēsties. Un es nevienies, ka noiet 30 km, pēc tam skriet vēl vakarā 20, reiķinoties to, ka nākamā dienā vēl 35 jāiet.
Zinot no savas pieredzes, tas jau ir tā arī. Jo tu vairāk atpūtis, jo grūtāk ir iet. Un arī nogurdinoši patiesībā ir daudzi priecājies par asfaltu, ka nav jāiet pa zemesteļu vai ko. Bet asfalts tieši ir tas, kas kājām dod to nogurumu. Tāpēc es parasti eju pa malu.
Po maliņu es ievērojos, jā, arī šodien bija liels gabals asfalta seguma. Man varēja redzēt tevi ejot po malu, kur ir grāns, kur ir zālīte. Nu jā. Kā ir, kurš kuram palīdz? Vai tas, ka tu skrien palīdz vietas vecējumā, vai tas, ka tev vecējumā palīdz skrien?
Es domāju, gan viens, gan otrs.
Viens otram?
Jā, viens otram palīdz.
Strādā abos virzienos, jā?
Jā.
klausītājiem, kuri nav devušies un liekas neiespējamā misijā iet un vispār kaut kāds tāds gabals, bet nevar iedomāties, ka varētu noiet. Kāds būtu tavs aicinājums vai ieteikums?
Iespējams ir noiet visiem, bet nu, varbūt nevajadzētu sākt uzreiz ar Liepāju. un ar 30 km, tad ir grupiņas, kas iet 14 km, kas ir ļoti daudz bērnu dienā un kopā. Tas ir iespējams visiem.
Tas ir iespējams visiem, jā?
Jā.
Vēl es skatos un redzu tev mugursoma, kas tev ir svecējumam paņemta, ir ļoti īpaša šķiet, gan priešā aizvalkama, gan aizgrē. Viņa tā diezgan plakana un nāk vēl tāda atsevišķa tāda trubiņa, kur ūdenim, kā noprotu, padzerties. Jā, un soma arī. Tu man šķiet, tu būtu īstais cilvēks, kam pajautāt, kam tad ir jābūt svecēļnieks somā un kāda ir jābūt svecēļnieks somā, lai būtu vieglāks ceļš?
Nu, lietusmetelim noteikti būtu jābūt somā, jo tas var pārsteigt, un ja lietusmeteļi nebūs un lietus būs, tad var nu, saslimt un ar to ceļš beigties. Jābūt arī dzērienam, jā, lai karstā laikā, vai ja ļoti karst, pat var uzliet uz galvas, vai ko, arī lai atvēsinātos. Nu, protams, rožu kronim, dziesmu grāmatai, tas viss, nekos, bez gardumiem gan var iztikt cilvēt.
Bez gardumiem var iztikt. Nav tā, ka šokolādī dod enerģiju un brīdī, ka tu esi bez spēka šķiet, tad tāda gardumu šokolāde no somas varētu palīdzēt.
No enerģijai var palīdzēt.
Jā, nu skaidrs. Tavs vēlējums klausītājiem. Doties sacīļojumā?
Lai šogad paskatās, kā painteresējas un nākošgad izmēģināt kādu tuvāku sveceļojumu.
Un nākošgad tiekamies uz trases.
Būs, jā, un tad būs, tad katru gadu būs ceļā.
Tu saki, vienā reizē, ka īsta tā iepatiksies, tad turpinās.
Jā, ja vienā reizē aiziet, tad atpakaļ ceļa vairs nav.
Paldies tev, liels paldies, lai tev veiksmīgi noiet līdz ceļam, un kas zina, varbūt jau nākamā gadā tiksies ar kādu no klausītājiem. Paldies jums, klausītāji, palieciet kopā, un vēl ir kāds gabaliņš, ko ceļā veikt. Esam ceļā jau uz Elēju, nu, vēl ir 3-4 km palikuši. Pēcpusdiena, lai gan noteikti jūs šo klausoties kaut kad vēlāk vakarā, bet ir jau nu, tagad gandrīz 6. Varu minēt to, ka šīs otrās dienas vakarā, nu īstenībā jau pirmajā pusē, tikko arī pie pirmajām tūznām divas, ir tā, ka kājas arī sāpa vairāk kā tas bija līdz šim, kā tas bija vakar, bet nu, kā jau kurš vecinieks teiktu, tas jau nav galīgi iemesls, lai neturpinātu ceļu.